Ja nehovorím, že mám pravdu, ja len hovorím, že to je môj názor. A som pripravený, keď mi dá niekto pevné argumenty, tak budem nad tým prinajmenej rozmýšľať samozrejme. Čiže tí ľudia, ktorí odmietajú akékoľvek argumenty, či z jednej, či z druhej strany, tak to sú ľudia, povedali som aj povahovo, tuhý, tvrdý, taký proste zafixovaný na niečo. A títo ľudia to nemajú ťažké v živote len v takýchto situáciách, ale vôbec to majú v živote ťažké. Človek, ktorý nie je pripravený počúvať názor, konfrontovať v pohode nejakej, no, tak to má v živote ťažké. Čiže moje odporúčanie je, prosím vás pekne, musíme viacej využívať srdce v medziľudskej komunikácii ako ten rozum. Lebo ten rozum, ten sa riadi pragmaticky.
Ako môžu ľudia spolu vychádzať aj v prípade, že majú rôzne názory, či už na pandémiu, vojenské konflikty, alebo politiku ako takú? A predstavuje Rusko skutočne takú existenčnú hrozbu pre starý kontinent, ako nás o tom presviečajú naši politickí lídri? V štúdiu hlavných správ dnes máme naozaj vzácneho hostia. Je ním bývalý politik, diplomat a najmä spisovateľ pán Jozef Banáš. Dobrý deň želám.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
My ďakujeme za to, že ste si na nás našli čas. Naozaj si to vážime, vďaka. Pán Banáš, začnem ohliadnutím sa do obdobia covidu. Je známe, že vy a vaša dcéra ste na túto záležitosť nemali úplne rovnaký názor. Pravdepodobne nemáte ani 100% zhodu ohľadom konfliktu na Ukrajine a ďalších vecí. To len predpokladám samozrejme. Ale napriek tomu vieme, že vy ako rodina spolu fungujete. Normálne vychádzate, rozprávate sa, stretávate sa. To znamená, asi sa dá nájsť nejaký spôsob, ako aj ľudia s inými opačnými názormi vedia spolu vychádzať. Poradte nám, ako sa to dá.
Tak keď sú rôzne názory, tak musí jedna alebo druhá strana zohnať vnúčika a potom sa to urobí.
Také jednoduché.
Také jednoduché. No tak samozrejme, ten malý nás dáva úžasne dohromady. Ale ja si myslím, že viete, sú na jednej aj na druhej strane, ja neviem, ako to definovať z hľadiska politologického, povedzme tie národno-konzervatívno-sociálne síly a potom tie progresívno-liberálne. Ale problém je medzi tými pevnými jadrami, ktoré nepresvedčíte, keď jeden ani druhý, keď bude čokoľvek robiť. No ale potom okolo tých jadier, to sú rôzne intenzity a potom čím ďalej od toho jadra, tak sú ľudia takí, že sú pripravení bez debaty diskutovať. Čiže ja mám hromadu priateľov, ktorí nemajú identický názor ako ja, povedzme na Ukrajinu, ale aj na ten COVID. A normálne komunikujeme a stretávame sa, debatujeme. A sme pripravení jedna aj druhá strana prijať, keď argument sedí, tak ja nemám s tým problém. Ani oni s tým nemajú problém. Horšie je to s tými fundamentalistami. No a tu musím povedať, že Adela a v končnom dôsledku ani môj zať Viktor nepatria nejakým fundamentalistom. Vieme sa o týchto veciach pobaviť. A fungujeme úplne normálne, bezproblémovo. Ani ale zase vám poviem, viete, tá spoločnosť je taká prepolitizovaná nejaká, tie energie sú veľmi, všetci to cítime, tak veľa je toho negatívneho. Takže my ten život berieme z tej pozitívnej stránky. My máme aj Adelka, aj Viki, aj moja žena, ja máme pozitívne postoje k životu. A tak si hovoríme, máme takú filozofiu, že budeme sa venovať témam, na ktoré máme istým spôsobom dosah, ktoré môžeme ovplyvniť, hej. No tak dobre, povedzme, COVID bola taká nejaká téma, že našu spoločnosť veľmi, veľmi silno ovplyvňovala. Tak vojna na Ukrajine, no tak vnímame to, že je tam tragický konflikt. No ale my nemáme dosah na to, nejako to neovplyvne samozrejme. No. A k tomu COVIDu ešte tam len takú poznámku, že v podstate aj to nebol žiadny taký nejaký kardinálny rozpor medzi pohľadom Adely a môjim. Lebo aj Adelka a ja, a to je celá naša rodina, máme taký veľmi naturálny prístup k životu, to znamená v tom zmysle, že rešpektujeme tie prvotné alebo základné premisy, ktoré sú kľúčové pre život. Čiže ja neviem, aj Adela má rovnaký názor na budovanie imunity a tak ďalej. Bo ja hovorím, tam sme sa tak nejak rozišli v tom, tej realizácii, možno, že sa viacej obávala, neviem, čiže ona sa nechala zaočkovať. Ja som sa nenechal zaočkovať, výsledok je ten istý, očkovaná, neočkovaná, fungujeme všetci aj. Ale skôr mám pocit, že médiá to veľmi, veľmi to tak
nafúkli,
presne, že to bola vďačná téma. Otec a dcera proti sebe, kdežto sme neboli nejako proti sebe. Navyše, treba povedať, že ja som teda nebol zaočkovaný a spoliehal som na to, že mám prirodzenú imunitu a považoval som to, keď vás zaočkujú, že to je nejaký taký umelý zásah do organizmu. A napokon sa aj ukázalo, že tá moja imunita bola kľúčová, pretože ja som ten COVID potom naozaj dostal, bol som aj hospitalizovaný, tam som mal oboj strany silný zápal pľúc a povedal mi lekár, Bamanáš, keby ste nemali takú dobrú kondíciu, tak to nemuselo skončiť dobre. Uh-huh. No. Ale neočkoval som sa. Ale nie je to téma, ktorá by nás naozaj rozdeľovala. Určite nie.
Vravili ste, že podľa vás je spoločnosť možno trochu prepolitizovaná, teda ako keby príliš riešila veci, na ktoré v podstate nemá dosah a nemôže ich nejak sama vyriešiť. Ale napriek tomu treba povedať, že tie konflikty, ktoré už vidíme medzi ľuďmi, sú naozaj na dennom poriadku. Mne známy hovoril minule, že taxikár sa pomaly pobil so zákazníkom. Prišla reč na tému Ukrajina. A skrátka jedno spektrum, druhé spektrum a prišlo tam ku konfliktu. Ako ľudia sa môžu opäť naučiť trochu viac sa počúvať a trochu viac sa znášať a rešpektovať názor toho druhého?
Viete čo, ja mám pocit, že tú politiku, či domácu, či vonkajšiu, extrémne intenzívne sledujú ľudia, prepáčte, poviem to trochu expresívne, ktorí majú málo roboty. Hej. Lebo vy, keď máte prácu, ste učiteľ, ste v práci, no tak vy nemáte čas premyšľať a sledovať konflikt nejak bočne, možno, že doma, keď žena vári, tak má zapnutú televíziu. Ale nie je to pre vás to podstatné. Čiže to, čo som povedal, že ľudia, to sú najmä dôchodcovia, ktorí majú málo roboty, a potom, žiaľ, musím povedať, mimo skúšobných období študenti. A teraz, keď si to zoberete z hľadiska tých pevných jadier, no tak na tie konzervatívne sú pevné jadro najmä dôchodcovia a na tie liberálne najmä študenti. Hej. Ale je to v podstate iracionálne, pretože ja mám niekoľko skúseností z diskúzie aj verejnej, aj mediálnej, jedna, druhá strana. Hej. Ja som pripravený ísť do diskúzie s tým, a to je možno, že základný postoj, ktorý by každý mal. Prosím vás pekne, nesnažíme sa presviečať druhého o tej mojej pravde. A ja vždy ľuďom hovorím, prosím vás, ja nehovorím, že mám pravdu, ja len hovorím, že to je môj názor. A som pripravený, keď mi dá niekto pevné argumenty, tak budem nad tým prinajmenej rozmýšľať samozrejme. Čiže tí ľudia, ktorí odmietajú akékoľvek argumenty, či z jednej, či z druhej strany, tak to sú ľudia, povedali som aj povahovo, tuhý, tvrdý, taký proste zafixovaný na niečo. A títo ľudia to nemajú ťažké v živote len v takýchto situáciách, ale vôbec to majú v živote ťažké. Človek, ktorý nie je pripravený počúvať názor, konfrontovať v pohode nejakej, tak to má v živote ťažké. Čiže moje odporúčanie je, prosím vás pekne, musíme viacej využívať srdce medziľudskej komunikácie ako ten rozum. Lebo ten rozum, ten sa riadi pragmaticky. Teraz, ja hovorím, že teraz ten konflikt na Ukrajine naberá nejaké isté kontúry, nejaký nový vývoj, najmä po voľbách v Spojených štátoch. No teraz vidíme, že ako tie pevné jadráči v Európe alebo u nás na Slovensku nie sú ochotné akceptovať ani to, čo hovoril doteraz predátor západnej koalície Spojené štáty. A teraz už robia aj z neho nepriateľa. Hej? Lebo, a to nie je preto, že by ten Trump hovoril pre nich nejaké nepriateľné názory, ale oni nechcú povoliť. Nechcú si to pripustiť, že kurník šopat, tak už keď to hovorí aj tamtí, tak asi by sme sa mali troška zamyslieť. No takhle to je ich problém. Budú marginalizovaní. Títo ľudia budú marginalizovaní.
Do veľkej viery asi miery za tú atmosféru spoločnosti môžu aj politici.
To jasne.
Spomínali ste, že treba si vypočuť názor toho druhého, ale napríklad ja, keď sledujem aj kvôli práci rôzne politické diskusie, tak najmä tie mladšie generácie politikov nenechajú oponenta dohovoriť. V jednom kuse skáču do reši, fabulujú, dehonestujú, robia si zo všetkého srandu. Ako to potom môže normálne fungovať medzi ľuďmi, keď majú takéto vzory?
Pán redaktor, úprimne vám poviem, však vy viete, ako médiá, niektoré enko, smečko, však to není žiadne tajemstvo aktuality. Na mňa vlastne permanentne útočia. Tam za 10 rokov nebolo Banašovi nič neutrálne, všetko len zle. Komunista, eštebák, covidák, dezolát, proste, hej. No, čiže to ma zoceluje v podstate. Takže vždycky oni pokračujte v tom chlapci, lebo to, a dodáva mi to aj sympatie medzi ľuďmi. To je tiež len také na margo, teraz poviem, bola tá epizóda s pani poslankyňa bývala Tabaková. Tabaková bola v tom Národnom divadle, že sme to sledovali. Tam ju vypískali, Lebo to je davu a psychóza, samozrejme, dvaja začnú, tak tí ostatní to blbe sa pridajú. Tam ju, čiže všetci sa tešili. Enko, Smečko tešili, sa tešili, jak ju vypískali, ale už nenapísali, že mimo divadla na Slovensku to bolo akceptované v podstate pozitívne, čo spravila. Čiže to chcem len povedať, že tá akceptácia toho negatívneho a či sa vy necháte emocionálne nejak udláviť, lebo ja som povedal, že ja sa priznám, že niekedy mám, ale že takú chuť už niekomu jednu vyťať. A verte mi, že ja viem vyťať. Aj to trénujem permanentne. A potom sa ovládnete, lebo si poviete, znižím sa ja na jeho úroveň. Ale to sú čisté podpasovky niekedy. Uh-huh. Čisté podpasovky. To doslova vymýšľajú jedna lož za druhou, ale vy na to vlastne nereagujete, lebo keď na to reagujete, tak sa zamotáte, prepáčte, budem expresívny, do tých sračiek a potom aj vy z toho smrdíte. Tak si hovoríte, ja žijem v inom svete. Denník, denník, sme, to nie je môj svet. Nech si tam oni žijú. A oni sa vlastne v tej svojej bubline ubezpečujú, akí sú úžasní. Ale tie dve bubliny sa malokedy stretnú, oni potom vyjdú z tej svojej bubliny a ja hovorím, že ich najčastejšia aktivita je čudovať sa. Oni sa stále čudujú, že ten svet ide nejak inak a nejde tak. Čiže aj teraz v prípade toho, čo sa stalo v Amerike, to, čo sa deje na Ukrajine, oni sa stále čudujú, no tak nech sa čudujú.
Bubliny majú tendencie praskať, takže uvidíme, ako dopadnú tieto, ktoré sme spomínali. Poďme sa trochu povenovať aj konfliktu na Ukrajine, už to tu viackrát spomenuté bolo. Mňa najmä zaujíma váš názor na to, že v ostatných týždňoch, odkedy sa zmenila v Amerike administratíva prezidentovi Trump, tak európski lídri v podstate dennodenne vyhlasujú, akú obrovskú hrozbu bezprostrednú pre nás Rusko predstavuje. Chcú nás zničiť, chcú nás ovládnuť. Vyhrážajú sa nejakými tvrdými opatreniami, ak by Rusi zaútočili, ja už neviem, či na Poliakov alebo na kohokoľvek iného. Vy ste za posledných 10, 15, 20 rokov zachytili nejaké náznaky toho, že Rusi chcú niečo takéto zrealizovať?
Ak dovolíte len takú poznámku na margo, ja by som si netrúfol nazývať týchto nešťastníkov, to je veľmi slabý výraz, tých ako líderov. To sú podpriemerní ľudia. To sú podpriemerní ľudia. Verte mi, ja tu ich povahu poznám. To sú čistí oportunisti. Ja som mal, ak dovolíte, poviem moju skúsenosť z Rady Európy, keď som tam vedel slovenskú delegáciu. Tam bola vtedy téma nejaká násilná sterilizácia Rómiek údajná na Slovensku. Tak ja som si zoznal argumenty, vystúpil som v pléne veľmi jasne. Potom prišli za mnou niektorí kolegov, jeden nemecký poslanec, sa bavíme, hovorí pán kolega, vypočul som si tie vaše argumenty, tie boli také jasné a presvedčivé, s tým sa nedá nesúhlasiť. Medzi tým príde televízia, dajú mne mikrofón, ja poviem pár viet k čomu, čo som povedal, dajú mikrofón tomuto človeku a on bez minútia oka hovorí, v zásade nemôžem súhlasiť s tým, čo povedal kolega Banáš, to je absolútne nepriateľné. Oni sa poďakujú, odídu a on sa s vami baví ďalej, ako by sa nič nestalo. Rozumieme si? Čiže toto sú povahy, to sú čistí oportunisti. Čistí oportunisti. Takže oni napríklad majú Fica Orbána v zuboch, ale z toho dôvodu, nie z nejakého princípu, ale majú ich v zuboch, pretože Fico a Orbán hovoria nahlas to, čo si aj oni myslia, len si to netrúfnú povedať nahlas. On majú každý nejaké iné záväzky, inak vydierateľné a tak ďalej. Čiže to je môj postoj k týmto ľuďom, ja tie ich povahy poznám. To sú, nechcem byť expresívny, ale ja k tým ľuďom nemám minimálnu úctu. Mm-hmm. Čo sa týka nejakej ruskej hrozby, prosím vás pekne, samozrejme som nič také nezachytil, to je taká volovina, že to už možno neverí ani český prezident.
Ten
je pre mňa meritkom, nechcem to lebo mám Čechov rád, ale toto je, čo tí Česi majú, tak to je niečo exemplárne. Prosím vás, logicky, alebo logisticky, poprvé, moja skúsenosť. Bol som na Sibíri pod horou Belucha, najvyššia hora Sibíre, ktorá je v strede Sibíre. V strede Sibíre, nie Rúska, ale Sibíre. A naraz jeden kamarát si tak googlí a hovorí, chlapci, viete, že odtiaľ to je bližšie do Bratislavy ako na druhý koniec Sibíre? Počúvajte. A vy máte pocit, že ste na druhom konci. Teraz hovorím, to není možné. A je to fakt. Si to vygooglite, hora Belucha. Bližšie do Bratislavy, pomaly v strede Európy, ako na druhý koniec Sibíre. Chcem povedať, Rusko je tak obrovská krajina, že oni sú, tam sú celé oblasti veľké, ak možno Francúzsku, ktoré ani nemajú poriadne, povedal by som, pod kontrolou, v zmysle, že nevedia presne, čo tam majú, aké súroviny a tak ďalej. Čiže to je ten geografický pohľad. Z hľadiska bezpečnostného. Však ja som bol viceprezident parlamentného zhromaždenia NATO. Ja som bol ten, ktorý v PZ NATO, tam ani nejako recesticky, ja som hovoril, počúvajte, však zoberieme Rusov do NATO a je pohoda, je to vymalované. No nezobrali, nemohli, pretože čo potrebujú? Nepriateľa. Prosím vás, ako vo vojne na Ukrajine, v každej vojne ide o biznis. Ide o biznis. To je prvoradé kritérium. To znamená, že vy, keď chcete robiť biznis, aby vám to parlamenty, tie rozpočty na zbrojenie schvalovali, no tak to musíte nejako zdôvodniť. Musíte ľudí, ten národ, ktorý ich tam navolí, nejako oblbnúť. Tak čím ich oblbnete? No, že máme hrozbu. Že máme tu nepriateľa. Čiže aj oni veľmi dobre vedia, že ten Rus nikdy na nich nezaútočí. Ale oni potrebujú robiť biznis. Čiže potrebujú Rusa ako nepriateľa. Čiže to je ten biznisový pohľad. A ten vojenský, prosím, logicky. Rusov je 150 miliónov. V Rusku. Tam ešte máte iné národy. Ale Rusov je 150 miliónov. Európanov je 450 miliónov. Hej? To je technicky neprevediteľné, pretože vy keď obsadíte nejaké územie, tak tam musíte stavať miestnu samosprávu, nejaké policajné orgány a tak ďalej. Vy tam musíte s domácimi ľuďmi spolupracovať. Čiže oni keď prídu do prostredia, ktoré je nepriateľské, tak čo tam bude? No tak tam bude partizánska vojna a tak ďalej. Čiže to sú úplne voloviny. To je ako ten, kto tvrdí, že Rus ohrozuje Európu, tak to je alebo podvodník, alebo chrapuň. A to raz prosím, za to nehovorím, pretože ja som nejaký rusofil. Normálne mám v hlave mozog. Hej? Čiže ten, kto tvrdí toto, tak to má polovičný mozog v hlave. Alebo má nejaký osobný záujem, možno lobbysti, čo vyrábajú militéry. No tak tí ho zainteresovali samozrejme, že toto je absolútny nezmysel. Absolútny nezmysel. A naviac, na čo by to ten Putin robil? Viete? Lebo keď mne niekto teraz povie, a to je zase argument, na ktorý vám nikto neodpovie. Keď mi niekto povie, no dobre, Putin zautočil na Ukrajinu, lebo to je tá kardinálna otázka. To ja hovorím, že pokiaľ nezodpovieme, že prečo teda Rusi zautočili, tak nebude mier. Však už na toto, teda Trump už to sám povedal, že mu tam tlačili na to pomaly do spáne. A keď mi niekto hovorí, že Putin chce nastoliť naspäť veľké ruské impérium alebo sovietský zväz, tak ja na to vždy odpovedám, prosím vás pekne, to nemá logiku, to som už niekoľkým politológom povedal, nevedeli na to reagovať, to nemá logiku, pretože ak by to Putin bol chcel spraviť, alebo ak by to Rusi chceli spraviť, tak poprvé nikdy nedovolia rozpad Sovietskeho zväzu, ale dobre, to sa stalo. Ale keby to Putin chcel spraviť, tak predsa tú Ukrajinu zoberie do vrecka v čase, keď Ukrajina bola vojensky absolútne slabá. To znamená, že Putin teraz 10 rokov čakal na to, kým sa Ukrajina vyzbrojí a potom si povedal, idem na vás. Není logika. Hej. Čiže, aby som to veľmi neanalyzoval, jednoducho je úplný nezmysel, ale že úplný nezmysel, že Rusko má nejaký interes obsadiť Európu.
Samozrejme, veľká časť politológov, politikov by s tým nesúhlasila. Ale,
ale nech sa dajú do debaty, ja sa nimi rád pôjdem debatovať, len oni si netrúfnú.
Ja som chcel povedať to, že nesúhlasili by s tým, že Rusi, teda aspoň čo som ja videl správy v priebehu rokov, keď som sledoval túto situáciu, oni vyzývali na nejakú úctu, vzájomný rešpekt, na najmä spoluprácu. To znamená, tam nejaké vojenské hrozby alebo podobné ani okolo nešli. Myslíte si, že aj vzhľadom na to, teda, že v Amerike už teraz vejú iné vetry, dočkáme sa toho, že sa s Rusmi začne normálne slušne komunikovať, napravia sa tie naštrbené vzťahy?
Nezačne. Viete, nie. Prečo? Ja vám poviem, nezačne sa. Ja som prekladal a preložil, a vyšlo to na Slovensku, jednu fantastickú esej od môjho obľúbeného spisovateľa Štefana Zweiga. Tá esej sa volá Pred búrkou. On tam opisuje časy tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny a potom, keď vypukla vojna. A keď to začalo, tak nemecký cisár William II. Povedal tú podstatnú vetu, ktorá sa ťaha dodnes. Jetzt ist die Zeit, teraz je čas. Germanentum oder Slaventum. Germanentum to znamená Anglosasi alebo Slovania. To je základný postoj. Teraz to poviem naplno, však ja som pôsobil v medzinárodných inštitúciách. Keby som nebol býval, prepáčte, ja sa teraz nechválim, ale jazykovo vybavený, odborne, tak oni nás tak ma nerešpektujú. Oni sa stále na nás dívajú takto cez prsty. Stále. Na Slovanov. Na Slovanov. Hej. Čiže pre mňa tá Ukrajina je tragédia, okrem iného, tak ja tam mám kamarátov aj tam, knihy mi vychádzajú aj tam, aj tam. Tragédia, že sa medzi sebou zabíjajú Slovania. Prosím vás pekne, Anglosas z tohoto už teraz vychádza ako víťaz, lebo sa vyzabíjalo, ja neviem, možno milión Slovanov. A potom sú tu suroviny, samozrejme. Čiže tie suroviny v západnej Európe nie sú, alebo málo. Afriku strácajú svoje bývalé koloniálne panstva, Francúzi, Angličania. Však si to vezmite, však tie najbohatšie západoeurópske krajiny sú všetko bývalé koloniálne mocnosti. No. A teraz tá imigrácia, však to sa im vracia, čo zasiali. To znamená, že o to prichádzajú, je tam vyspelý priemysel, tak, ale potrebujú suroviny, potrebujú energie. No kde sú? No tak na východe sú. Čiže na jednej strane sú tam Slovania, ktorých nechce treba zlikvidovať, ale urobiť z nich lacnú pracovnú silu. Majú tam suroviny, to im treba zobrať. Tak to je väčšina história, to sa bude stále opakovať.
Myslíte, že je to naozaj také, že je nezmieriteľné, neriešiteľné?
Viete čo, ja len pevne verím, že sa nestane také niečo, že oni vymyslia takú nejakú brutálnu provokáciu na Rusov. To sa môže stať. Však aj Hitler začal druhú svetovú vojnu pod vodom a prakticky všetky konflikty začali pod vodom. Že nakoniec niekto stratí nervy, tam v tom ruskom najvyšších poschodiach. Ja musím povedať, že ja toho Putina niekedy obdivujem, lebo tam tí vojaci, ktorí si chcú udreť, tak tam musia byť na ňo ohromné tlaky, no. Samozrejme. Čiže neriešiteľné, viete, ja som pôsobil dlhé roky v Nemecku, či v bývalej Ender a potom v nemeckých firmách. Nemci sú, ako povedal Johann Wolfgang von Goethe, o, ty nemecký národ, taký veľkolepý v jednotlivcoch a taký mizerný v celku. Hej. Takže preto aj sa, sme sa čudovali, že jak sa valili tí Nemci za tým Hitlerom. Hej. A to boli ľudia, a to bola ale masa, to je tá dáva psychóza. Marširen. Hej. Ale tí Nemci, musím povedať, že majú nejaký emocionálny vzťah k tým Rusom. Že není to nejaká láska, ale ten obyčajný, jednoduchý Nemec toho Rusa rešpektuje. Hej? Však nakoniec tak polovica rodiny cára Nikolaja boli Nemci. To bola nemecká rodina. Hej? Alebo Anglosasi tam boli mnohí. Však nakoniec ruský cár bol s nemeckým císarom a s anglickým kráľom boli bratranci. Takže to bola aj rodine pospojené. Takže tam, keď by sa podarilo nejakým spôsobom znormalizovať vzťahy Nemcov a Rusov, tak tam by som bol optimista. Nože, ale to je ten gordický úzol, na ktorý vždycky Američan udrel. Američan presne vie, že keď rozbijem vzťah Nemecka a Ruska, tak ja z toho budem mať choseň a Nemecko, teda Európa, lebo Nemecko je hospodársky líder Európy a Rusi pôjdu dole. Však prečo Američan nevyhodili do vzduchu Nord Stream? A potom to ten nešťastník Scholz ešte vyšetroval, že kto to vyhodil. Čiže chcem povedať, že ja som optimista. Som optimista v zmysle komunikácia medzi jednoduchými ľuďmi. Už ale ten jednoduchý človek, čo už ten môže ovplyvniť?
Myslíte si, že dočkáme skorého vyriešenia tohto naozaj veľmi, veľmi smutného konfliktu, ktorý tam prebieha, že sa zabíjajú slovanské národy medzi sebou, Ukrajinci s Rusmi? Lebo snahy z Ameriky sú, Rusi sa tiež nebránia, asi by to uvítali. Jediný, kto stále niečo rieši, aj keď možno už nikto na to nie je zvedavý, je Európa. Či by náhodou nemohla narobiť nejaké zlosti?
Európa v tom už, Európa to je na odchode, to nebude hrať žiadnu rolu. Len viete, to sa hrá veľký, to sa hrá šach na svetovej šachovnici. Konflikt na Ukrajine priamo podľa mňa súvisí s konfliktom v Izraeli, Hamas, Gaza, Sýria. Hej. Však to sa, takže ja som pri, nechcem povedať, že bol som pri niektorých rokovaniach, ale na pozadí viem, ako sa to robí a v kuloároch som fungoval. Čiže to je normálne, to je biznis. Dobre, tak my ti pustíme Venezuelu, ty nám pustíš toto, my ti pustíme Sýriu, ty nám pustíš toto. Hej. Doteraz boli dva bloky, dva kľúčové štáty, no len teraz už tu je aj tretí. Keď už nie štvrtý, lebo aj Indiu musíme rátať. No. Hej. To znamená, že to sa nedá hodnotiť len z pohľadu Rusov, Ukrajincov a Američanov. Tam už aj Izrael, veľkú úlohu, samozrejme. Čiže toto všetko súvisí, lebo keď podľa môjho názoru, Izrael má panický strach z toho, že Irán vyrobí jadrovú zbraň a udre na Izrael. Ale keď Putin, ktorý má technológie, ktoré by mohli Iránu pomôcť vyvinúť vlastné, dá nejakú garanciu, a keď Číňan dá nejakú garanciu, že Iránu to nedajú, tak za to je ochotný Trump pustiť nejakú urobiť nejaký veľký ústupok, samozrejme. No. Takže, inak toto je, musím povedať, to je nesmierne úsmievne, že všetci hovorí, že ten konflikt Ukrajina Rusko, a teraz všetci akceptujú, že vlastne rokuje Američan s Rusom. Že ten Američan otvorene povedal, že to je vojna Amerika a Rus, že ten Ukrajinec, ten je tam len kanónem futer.
Áno, oni to nedávno prvýkrát, myslím, priznali, teraz neviem, či to bol samotný Trump alebo viceprezident Vance, že v podstate je to proxy konflikt,
no,
zástupná vojna medzi Spojenými štátmi.
To je jasné, každým okrem progresívcov.
No. Áno, a okrem európskych elít, aj teda vy to slovo nemáte.
Je dobre, vždy, keď hovoríte európske elity, dávate to
ukázať do úvodzovek. Dobre, vráťme sa teraz z tej svetovej šachovnice na domácu. Čo hovoríte na našu opozíciu, ktorá v podstate od prvého dňa, ako bola táto aktuálna vládna koalícia pri moci, všetko len kritizuje, ale že naozaj všetko. Nedávno som zachytil, že v podstate Fico je zodpovedný aj za 25% cla, ktoré teraz Trump uvalil na dovoz automobilov do Spojených štátoch. Čo k tomu?
Poďte sa, to je, dúfam, že sa porozumieme správne, to je podobný prímer ja a tieto neprajné médiá, ktoré som menoval. Čím viac po mne idú, tým som populárnejší, tým sa moje knihy viacej predávajú. Teraz to hovorím veľmi reálne. Na moje besedy, prosím vás, však si pozrite na môj Facebook, to chodia od 100 do 300 ľudí, plné domy kultúry. Všetci chcú vidieť toho dezolata, toho konšpirátora Banaša. A kupujú moje knihy. A ja som to verejne povedal, teraz to hovorím, však neviem, asi vás pozerajú. Hlavné správy len sa k tomu nepriznávajú, samozrejme. Že nech už dajú tomu Ficovi pokoj, lebo keby do toho Fica permanentne nerýpali, tak môže sa tak nejako, nechcem, že vytrati, však je to vedúci človek na Slovensku, ale nebudú si ho toľko všímať, ale čím viac po tom človeku idete, tým viac odvíjate. Na druhej strane hovorím, aj to som odkázal už aj premiérovi, aj verejne, že prečo sa Fico toľko venuje týmto opozičníkom, prečo sa on toľko venuje novinárom opozičným, hej? Lebo on, keď sa dá do debaty so Šimečkom, on, keď sa dá do debaty s Adelom Ganamom a vážne si polemizuje pred médiami, tak ono povyšuje na svoj úroveň. A na čo to robí? Však nech si ich nevšíma. Však to je základné pravidlo. Ten, ktorého ja nepotrebujem, toho si ani nevšímam. V celkovej opozícii. Viete, nech sa byť teraz adresne osobný. Ale vieme, o koho asi ide. Keď poslankyňa za stranu Progresívne Slovensko, ktorá bola na kandidátke na čísle 4, dostane otázku, kedy vznikla Československá republika a kto bol prvý prezident a ona to nevie, tak s takýmito ľuďmi ja sa ani nebavím. Proste ja nehovorím, že všetci sú tam hlupáci, ale toto je pre mňa symptomatické. Jednoducho jedna z vedúcich postav opozície takúto triviálnu, elementárnu vec, ktorá patrí k vzdelaniu pomaly štvrtáka na ľudovej škole, ona to nevie. A títo ľudia majú ambíciu, mala ambíciu byť ministerka životného prostredia. No. Čiže nechcem generalizovať, samozrejme. Takisto máte hlupákov a nepoctivých poslancov alebo politikov opozície v koalícii, však som v tej politike chvíľu fungoval. Ale, to ste vy správne povedali, to je markantné, že tá miera agresivity, viete, tu na je Ľubo Blaha, ktorý, ja som mu to aj povedal, Ľubo, počuť, ty si múdry a vzdelaný človek, ale tá forma, ako to podávaš, na čo ti to treba? Hej? Tak dobre, a oni stále točia. A Fico občas nepovie, choďte, prepáčte, do Rity, alebo niečo také. Nemal by to hovoriť, mal by sa ovládať. Pretože platí myšlienka Marka Aurelia, siať dobro a žať nevďak, to je osud veľkých kráľov. Hej? To nech si Fico uvedomí. A ešte nech si Fico uvedomí, že vodca víťazov je automaticky aj vodcom porazených. To je zase myšlenka Marka Aurelia. Čiže ja ich si musím získať, tých porazených. Hej. Opozícia, ja fandím mladosti, mám väčšinu mojich kamaráti sú do 40-ky, spolu športujem a kdečo vymýšľame. Ale nefandím agresívnej, plitkej mladosti, hej, ktorá svoju nekompetentnosť, nevzdelanosť kryje hlukom a agresivitou. Hej. A ešte poviem, aj s babelosťou a strachom, pretože oni sa boja ísť do nejakej debaty. Sice chodia tí poslanci opozičnej koalície do tých nedeľných debat, to musím povedať, že ja obdivujem masochistov na Slovensku, ktorí ešte pozerajú v nedeľu politické debaty, no ale dobre. Ale aj tu musím povedať, že tam, keď idú dvaja politici diskutovať, tak si musí ten divák uvedomiť, že to sú neslobodní ľudia. Ten politik, či z jednej strany, či z druhej, sa nevyjadruje slobodne. On sa vyjadruje v rámci nejaké stranické línie a tak ďalej. Čiže ja som Jozef Banáš, ktorý dávno z politiky odišiel, som spisovateľ, vyjadrujem sa slobodne, nehovorím, že ja mám pravdu, hovorím, že to je môj názor. A táto opozičná, vidíte, my sme raz urobili taký, lebo mladí ľudia okolo úradu vlády, takí nejakí stredoškoláci chlapci, veľmi šikovní, zorganizovali takú diskuziu, kde bol Milan Kňažko, možno ste to videli, Milan Kňažko a ten pán Šnýrl z NK a ja som bola Dag Daniš. Že to malo nejakú fenomenálnu sledovanosť. Prvýkrát sa stalo, že štyria ľudia si takto sadli z rôznych názorových prúdov a diskutovali. Ale v podstate musím povedať o veľmi kultivovanej forme. Takže tohoto keby bolo viac, hej, to aj pre vás ako odporúčne hlavné správy. Však oslovte toho a keď nepríde, hlavné správy tam ja nejdem, tak dajte prázdnu stoličku, tu bol pozvaný ten, ale neprišiel. Však to je veľmi jednoduché.
Ako ste povedali, masochisti sledujú, ja k ním tiež, bohužiaľ, aj pracovne niekedy
patrí. Tak vy to musíte pracovne, ale...
Áno, ale tam väčšinou to je od tej mladšej generácie progresívne, najmä o opakovaní troch, štyroch naučených mantier a skrátka verklikujú to dokola.
To sú mantry.
Neviem, ako sa...
A to sú práve títo mladí, bohužiaľ, títo mladí, to je to pevné jadro, ktoré idú až do takej formy istého výsmechu, by som povedal.
Áno, áno.
Absolutne si nevážia. Ja na to nebazriam, že vážte si moje šedivé vlasy, ktoré nemám. Ale prepáčte, poviem to tak, že mňa, keď aj ma volali, že do diskúzie do nejakého média s nejakým 25-ročným opozičným novinárom, ja som povedal, prepáčte, ja s takýmto človekom, to je nedostojné, aby som sa jasne vôbec bavil. O tom, napríklad o tom, že ako sa zilo za socializmu v Československu. Čo mi ten človek môže povedať? No.
Ešte vtedy
čo mi ten môže povedať? Ani potuchy nemá o tom.
Presne tak. Mnohé témy sme načali, možno ešte niekedy bude príležitosť sa o nich porozprávať. Veľmi radi vás samozrejme privítame o nejaký čas. Pán Banáš, vy ste samozrejme v prvom rade spisovateľ. Viem, že dokončujete práce na nejakom novom románe, knižnom diele. Povedzte nám viac, čo to je zač?
Ďakujem pekne, áno, tak to je otázka srdečná. Neviem, že tie predchádzajúce by som emotívne nevnímal. Áno, ja teraz už si možno čitatelia všimla, že idem v takejto línii motivačné biografie, či to bol Štefánik, Baťa, Stodola. A teraz robím, finišujem, už som v záverečnej fáze, prvá dáma to bude. A dovolím si povedať, že aj prvá dáma slovenskej literatúry vôbec, Božena Svančíková Timrava. No a bude to, musím povedať, že som veľmi, veľmi pozitívne prekvapený, lebo som si hovoril, Bože môj, aký tam už môže byť príbeh, veď prežila celý život na dvoch malých dedinkách, Polichno a Belova, bokom hlavných ciest. No ale to, čím je ten príbeh menej, povedal by som, veľkolepý, tým je hlbší, tým je bohatý na myšlienky. Bude to príbeh nenaplnené lásky, ktorý z nej vlastne, tá nedoplnená láska urobila vlastne veľkú spisovateľku. Takže na jeseň by to malo ísť.
Odkiaľ čerpate námety, to je jedna vec, a potom by ma ešte zaujímalo, koľko vám napríklad zaberie času práca na takomto románe? Lebo ono to asi nie je dvojtýždňová záležitosť.
Nie je to dvojtýždňová záležitosť, tak sú to... Všetky moje romány sú v podstate v kategórii dokumentárnych románov. Lebo vy, keď máte istú kreatívnu fantáziu, viete písať, máte nejakú zručnosť, máte nejakú dobrú tému, zápletku, tak za, ja vám poviem, že za 4 mesiace román napíšem. Taký, že vymyslím si nejakú fikciu. Ale toto sú dokumentárne romány, kde máte príbeh človeka, ale vy to musíte zasadiť do presného prostredia, do presného časopriestoru, mená, miesta, všetko musí sedieť. Či to boli moje mysteriózne romány, tie kódy a tak ďalej. A tieto biografie, to je podobný princíp, vyžaduje si to veľa štúdia, veľa rešeršov v archívoch. Štefánik, tam som využil to, že mám niekoľko jazykov, nie nejakých perfektných, ale nemám problém sa si prečítať veci. U Baťu to bolo takisto nemecké alebo rakúske archívy. Teraz u tej Týmravy dokonca aj maďarské nejaké archívy. No a Stodola bol asi najnáročnejší, pretože Avro Stodola prežil polovicu života vo Švajčiarsku, čiže v Nemecko-francúzskom, ale väčšinou v nemeckom prostredí v Cürichu. Tam som bol dvakrát v archívoch, všetko v nemčine samozrejme. Takže z toho času, ktorý venujem danej téme, povedzme 2 roky, tak 3/4 venujem rešeršom, triedeniu faktov a tak. No a potom tá štvrtina už
samotné písanie.
Takže zhruba 2 roky to trvá. No a vyhľadávanie tém, tak snažím sa, viete, neoprávnene tento slovenský náš národ, ktorý samozrejme všetci máme radi, sme jeho súčasťou, máme ho v úcte. A neoprávnene je taký zamindrákovaný, zalezený niekde do kúta. U mojej generácie by som to chápal, pretože my sme sa nemohli porovnávať. Nemohli cestovať. A keď sa neporovnávate, neviete, či ste dobrí alebo zlí. Ale zbytočne aj tí mladí ľudia sú takí nejakí zalezení. A tak sa snažím vyťahovať nejaké postavy, ktoré sú jednak zaujímavé, ale ktoré aj nám dodajú istého sebavedomia. Mm-hmm. Napríklad tá Timrava. Hlavný odkaz toho romana bude, že aj v mizerných podmienkach môže vzniknúť veľké dielo. Keď chcete.
Pekná myšlienka na záver. Ďakujeme veľmi pekne, pán Banáš, že ste si na nás našli čas. Samozrejme, na román sa budeme tešiť a možno aj na ďalšie stretnutie o nejaký čas, keď uznáte za vhodné.
Ale veľmi rád, čas. Samozrejme.
Ďakujem ešte raz. Dnešným hosťom v hlavných správach bol spisovateľ a bývalý politik, diplomat Jozef Banáš.